Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувања, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Додека чекаме за влез во Европската Унија, барем да им ги искористиме парите, порача поранешниот председател Бранко Црвенковски. Нови истражувања покажуваат најниска доверба во судството на граѓаните, недоверба уживаат и македонските политичари. Бетонски бариери низ Скопје се дел од проблемите со кои се соочуваат луѓето со попреченост. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Поранешниот председател Бранко Црвенковски не е оптимист дека земјава наскоро ќе биде членка на Европската Унија, па затоа предлага нова стратегија за приближување, односно да се искористат европските пазари и фондови. На домашните политичари им порача да не иставаат партиски печат на иницијативата. Известува Пелагија Стојанчова.
Нема простор за поголем оптимизам дека Северна Македонија наскоро, ниту пак во наредните години, ќе се интегрира во Европската Унија, рече поранешниот премиер и преседател на државата Бранко Црвенковски на трибина организирана од Советот на амбасадори. ЕУ нема јасен план што да прави со себе, како резултат на тој што да прави со Западен Балкан, вели Црвенковски. Па за да се надмине статус кво ситуацијата, предлага нов пристап кој ќе овозможи на земјите од регионот полесен пристап до пазарот и до фондовите на Европската Унија.
Таму каде што бевме лани, се наоѓаме и сега, без видлив и сериозен напредок. Според мене, барем во овој момент, не постои простор за некаков поголем оптимизам, ниту за наредниве неколку години.
Рече Црвенковски. Тој вели дека за него се прилично нелогични и без реална подкрепа изјавите дека ако сега земјава почне преговори, за 4, 5 или 7 години ќе стане полноправна членка или дека војната во Украина создава нов моментум кој ќе го забрза процесот на проширување. Актуелната власт пак смета дека земјата може да стане полноправна членка до 2030 година, дека тоа не е невозможна мисија, смети и председателот на Европскиот совет Шарл Мишел.
Who said it's not mission impossible? On the contrary, it's mission possible. So it can be done.
Тој рече, не е невозможна мисија. Напротив, возможна мисија и може да се оствари. Рече евроамбасадорот во земјава Дејвид Гир, пренесувајќи ја пораката на Мишел, дадена во видеообраќање на неодамнишниот преспа форум. Но за да се постигне тоа, вели Гир, треба да има забележително забрзување на напорите околу реформите и консензус кај партиите. Црвенковски вели дека предолгото чекање на исполнетите ветувања од страна на Европската Унија кон земјите од регионот и поставувањето услови и уцени доведува и до намалување на поддршката на интеграцијата во Европската Унија. Во состојба на статус кво, изборот е меѓу две опции, вели Црвенковски, да станеме пасивни и да се надеваме на чудо или да дадеме иницијатива. Иницијативата што тој ја предлага не би била никаква замена за полноправно членство во Унијата. Нема гаранција дека таа би била прифатена и од сите земји од регионот, ниту пак дека ЕУ ќе ја прифати.
Но ако не се обидеме, никогаш нема да дознаеме како би бил исходот. На крајот на криштата нема што да изгубиме.
Рече Црвенковски. Првата варијанта е да се искористи постојаната европска економска област, со која, на пример, им се овозможува на Исланд, Лихтенштајн и Норвешка да учествуваат во внатрешниот пазар на Европската Унија и без членство во Унијата. Втората варијанта според него е доколку Европската Унија истовремено потпише нов посебен договор со сите земји од Западен Балкан и со него се овозможи учество на заедничкиот европски пазар и можност за користење на европските фондови. Но каков и да биде одговорот на иницијативата и да се прифати и да се одбие, Црвенковскиот политичките фактори во земјава бара да не истават партиски печат и да не ја користат за своите дневно политички конфронтации.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Се додека владее неказнивост и неодговорност за лошото работење и се додека партиите поставуваат свои луѓе на раководни позиции, ќе има ниска доверба во институциите, вели Марко Трошановски од Институтот за демократија Societas Civilis, чие последно истражување покажува дека македонските граѓани имаат најниска доверба во судството, владата и собранието. Недоверба уживаат и македонските политичари. Марија Тумановска.
Една третина од граѓаните не им веруваат на македонските политичари, покажува неодамнешната анкета на Институтот за политички истражување. И оние граѓани кои ние ги прашавме велат дека се поретко ги интересира што кажуваат политичарите, зошто, како што велат, искуството покажало дека не треба да им се верува.
Денеска ти вика така и ти се надеваш, праш планови дека така ќе биде. Кога за месец, ни месец дена не оди, тоа ти шло сето напаку, кого да верува? Хајде каже, дали председател, дали премиер, дали министри, кого?
Вели Скопјанецот Митко.
Па према денешно време секој еден не е интересуваше да ги гледаш, затоа што све едно исто го зборуваат. А најлошиот збор во политиката знаете кој е? Ке. А тоа ке многу лошо е. Него треба да се докаже, ова го направивме, ова го направивме, вака бидна, тоа бидне, а не ке.
Вели Илјас, продавач од Скопје. А недовербата кон политичарите оди паралелно со недовербата која македонските граѓани ја покажуваат кон институциите. Граѓаните најмалку им веруваат на судскиот систем, собранието и владата, покажало истражувањето на Националниот демократски институт и Институтот за демократија Societas Civilis. Највисока доверба пак меѓу граѓаните имаат верските заедници, војската и полицијата. Недовербата во институциите е резултат на нивната партизираност, уверува извршниот директор на Институтот за демократија Марко Трошановски.
Тоа е партизација на институциите, додека се случува и начин на кој што се вработуваат луѓе во истата, односно луѓе кои што ги пополнуваат институциите, им дават живот на тие институции, се до тоа што луѓето ќе ги доживуваат како туѓи тие институции. Пред се се заснова на критериумот на мерит, на заслуга, на професионалност, заслуга на кој што луѓето треба да бидат вработување, макар и да биле вработувани, макар и да бидат од партија.
Вели Трошановски, перцепцијата на доминантен дел од анкетираните граѓани, односно дури 79% од нив, е дека пратениците се целосно или делумно зависни од волјата на лидерите на политичките партии од кои доаѓаат. Според учесниците на фокус групите, постои строга партиска хиерархија каде што повисоките елити се договараат, а другите спроведуваат. Немањето одговорност, неказнивоста на тие кои работат лошо, но и партизацијата на институциите се главните причини поради кои опаѓа довербата во институциите, смета Трошановски, а довербата во институциите според него се гради со конкретни мерки.
Видете, едноставно, ако институцијата испорачува административна услуга, за која што не мора да доплатите за да ја добиете, не мора да чекате со месеци, нема да ви биде сгрешен изолот автоматично 4 пати и така натаму, довербата само по себе ќе се врати.
Инаку во однос на најважните институции во политичкиот систем, председателот на државата има највисока доверба, но генерално може да се забележи ниска доверба во сите обштествени чинители и државни институции.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Ке ги креваме додека можеме, но толку е силата, велат родителите на деца со церебрална парализа, кои секојдневно се соочуваат со бетонски бариери, движејќи се низ Скопје со количка. Од град Скопје велат дека се работи на случајот, но родителите посочуваат дека на решенија се чека со години. Прилог на Емилија Бунтеска-Нацоска.
На патот кон училиште Денија користи пристапната рампа, а со учениците најчесто скалите. А како е внатре?
Со учениците немам замерку, на вистина се многу добри другари, ми помагаат, се дружиме.
Вели средношколката Дени Жерновска, која живее со церебрална парализа. Но надвор ја чекаат бетонски бариери од сите страни.
Дали 1% од тротоарите, каде што се движиме, се слеани во нивон со самата улица?
Изјави Ирена Жерновска, мајка на Дени. Кај тази реконструирани улици е во ред, но во строгиот центар на градот, речи си на секој чекор останува старата болка. Од град Скопје велат дека се работи на случајот.
Градот направи детекција на сите точки каде е неопходно слевање на рабници за подобрена пристапност. На сите улици и булевари, кои се под градска надлежност, при нивна реконструкција во изминатата година, истите се прилагодуваат. Додека за оние кои не се предвидени за реконструкција, со акцијски план се делува за обезбедување пристапност.
Но тоа трае со години, забележуваат родителите. Вакви проблеми имаат и Марија и незината мајка Оливера, но и други семејства, кои неодамна се сретнаа на првата хуманитарна инклузивна штафетна трка во градскиот парк.
Иако автобусите се прилагодени, тротоарите не се прилагодени, не. За жал имаме и возачи кои немаат емпатија, кои ете сенсот за овие лица го немаат, подалеку се паркираат од тротоарот, па не можеме да се качиме.
Вели Оливера Савевска, мајка на Марија, која живее со церебрална парализа. Од град Скопје вела дека рампите во автобусите се проверуваат на 15 дена за да бидат секогаш функционални, но и дека функционираат и комбињата.
Градот Скопје располага со 7 комбиња за лица со попреченост, а дополнително ЈСП Скопје има комби и автобус со посебна намена за превоз на ученици со попреченост и истите се во функција.
Мајката тврди дека во пракса не е баш така.
Многу често не идуваме на објаснување дека не можеме да добиеме превоз следниот ден, бидејќи ги закажуваме ден предходно, затоа што повеќето од комбињата се расипани.
Изјави мајката на Марија. Родителите веруваат дека точно би можеле на надлежните да им ги посочат најкритичните точки во градот, но ги прашували некој.
Воопшто никој не е контактирал, нити не е прашал од институциите како се движиме низ градот, никој.
Вели Скопјанката Жерновска. Некогаш изгледа како на децата да им останува единствено да се помират со реалноста.
Иако изгледам помирено, сепак покажувам и укажувам каде е проблемот.
Вели Скопјанката Марија Савевска, која живее со церебрална парализа.
Додека можеме, ќе ја криваме и носиме, меѓутоа не сме и ние супермени, едноставно не може, таа е силата.
Вели Скопјанката Жерновска, им останува да се надеваат дека што поскоро ќе гледаат повеќе решенија, отколку бариери.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Нападите во Шебекино и на другите места во регионот на Белогород ја донесоа војната во Русија, додека локалните жители се обедуваат да се справат со новата реалност. Шебекино е град со 40.000 жители и практично стана нов дел од линијата на фронтот, бидејќи нападите се интензивираат во Русија, вклучително и на станбени области. По серијата неодамнешни напади во регионот, Сергеј вели дека решил да патува од својот дом во Санкт Петербург до градот Белгород, кој е на само 40 километри од украинската граница, барајки да се приклучи на локалната територијална одбранбена единица. Гранатирањето и саботажата ја донесоа војната дома во пограничниот регион во последниве месеци, но низата напади во последниве неколку недели, последниот од милицијските групи настроени против Москва, оставија разурнување и предизвикаа најголеми воени напори за евакуација во Русија во децении. Сергеј, како и повеќето што разговараа со Nord Reality, регионален медиум на руската служба на Радио Слободна Европа, инсистираше да биде идентификуван само по неговото име. Тој вели дека сакал да се вклучи во војната и да се бори во Украина, но дека не бил примен поради хронични болести кои се развиле во неговите 50 години. Откако ги слушнал извештаите дека ескалирале граничните напади, тој вели дека одлучил да патува од Санкт Петербург и да види дали доброволните единици на територијалната одбрана во градот Белгород или во Шебекино, блискиот град на само 10 километри од украинската граница, ќе му дозволат да им се придружи. Се уште сакам да бидам корисен, вели Сергеј. Сакам да помогнам да се одржи редот и заштитата од напади. Шебекино, град со 40.000 жители, практично стана нов дел од линијата на фронтот, бидејќи нападите се интензивираат во Русија, вклучително и на станбени области. Нападите ја донесоа војната до прагот на Русија, 15 месеци откако руските ракети првпат го бомбардираа Киев и ја започнаа целосната инвазија на Москва. Регионалниот гувернер на Белгород, Вјачеслав Гладков, вели дека повеќе од 2500 жители биле евакуирани во неновите напади и однесени во привремени засолништа во спортските арени подалеку од границата. Околу 4000 исто така беа евакуирани од регионот на почетокот на јуни, а илјадници други си заминаа сами, според интервјуата спроведени од Радио Слободна Европа. Вкупниот број на жртви од нападите е нејасен, но официјални лица рекоа дека најмалку 13 лица загинали од почетокот на масовното гранатирање на пограничните области на регионот Белгород, а повеќе од 50 се повредени. Неодамнешните напади на Белгород наводно биле преземени од две паравоени групи, Легијата на Слободна Русија и Рускиот волонтерски корпус, кои тврдат дека се составени од руси и се борат за каузата на Украина. Групите рекоа дека целат само кон безбедносна инфраструктура и ја покажаа нивната борба како борба за ослободување од долгогодишното владење на рускиот председател Владимир Путин. Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.